7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfoane Vasile Botnaru, moderatorul și prezentatorul emisiunii duminicale Punct și de la capăt. Pentru ultima ediție din acest an am păstrat cireașa de pe colivă. Ne-a oferit-o scriitorul și gazetarul de la București, Radu Paraschivescu, care a adunat în cartea intitulată Fie-ne tranziția ușoară, mai multe perle oratorice din discursurile unor persoane publice și vedete din România. Insectarul său conține ceea ce autorul numește lufturi de exprimare, lejerități caragioase, dar și adevărate mostre de tembelism și ignoranță. La Chișinău, deocamdată, nu s-a editat o asemenea carte roșie, chiar dacă există un teren extrem de fertil pentru o atare colecție. E adevărat, unele ziare nu scapă ocazia să-i taxeze pe vorbitorii dezmățați, iar un cotidian chiar a practicat metoda picăturii chinezești, în speranța că îi va determina pe campionii gogomâniilor să-și țină limba în frâu. Dar a renunțat la această muncă ingrată. Astăzi l-am invitat în studioul de la Chișinău al Europei Libere pe jurnalistul Mircea Zatușevski, care aduna perle pentru picătura chinezească. Un alt colecționar, prezent și el la masa rotundă, este Constantin Cheianu, care se ocupă cu predilecție de textele unor șlagăre moldovenești și românești, repovestindu-le la radio în limbajul cotidian al consumatorului de asemenea producții muzicale. Înainte de a le oferi cuvântul, vom asculta buletinul de știri.
La microfon Alexandru Ieftode, bună seara! România și Bulgaria se pregătesc să intre în această noapte nu doar în anul nou, ci și în Uniunea Europeană. La București, premierul Călin Popescu-Tăriceanu a declarat că, în ciuda divergențelor politice cu președintele Traian Băsescu și contrar relatărilor anterioare, cei doi vor fi împreună în momentul intrării României în Uniunea Europeană. Premierul Tăriceanu a spus la Realitatea TV că împreună cu președintele Băsescu vor sta alături de delegația de oficialități europene pe scena din Piața Revoluției din București. Frank-Walter Steinmeier, ministrul de externe al Germaniei, care preia de mâine președinția Uniunii Europene, și comisarul european pentru extindere, Olli Rehn, s-au aflat azi la Sibiu, oraș care, împreună cu Luxemburgul, va fi capitala culturală europeană în 2007. I-a urat României bun venit în Uniunea Europeană, spunând că pentru România începe o nouă epocă. Bulgaria se pregătește să închidă în această noapte o parte a centralei nucleare învechite de la Kozlodui, ceea ce va reduce capacitățile bulgare de producere a energiei electrice, dar reprezintă un angajament asumat față de Uniunea Europeană. Cu doar 2 ore înainte de miezul nopții, inginerii bulgari vor închide 2 din cele 4 reactoare de la Kozlodui. Directorul centralei, Kiril Nikolov, a spus că în urma operațiunii producția de energie electrică va scădea cu o cantitate egală cu cea a exporturilor de curent electric ale Bulgariei. Uniunea Europeană a promis Bulgariei să compenseze parțial pierderile. Republica Belarus riscă să rămână mâine dimineață fără gaze naturale. Concernul rus Gazprom a avertizat că va opri mâine la ora 10 livrarea gazului dacă autoritățile de la Minsk nu vor accepta să plătească în anul viitor $105 pentru 1000 de metri cubi de gaze, dublu față de cât plătesc astăzi, dar oricum sub prețul de piață. La Moscova s-a întors din nou azi, după o pauză de 4 zile, negociatorul șef de la Minsk prin vicepremierul Vladimir Semașco, în speranța că până la urmă va fi găsit o soluție. Copreședintele rus al Comisiei Guvernamentale de Cooperare Rusia-Republica Moldova, ministrul educației de la Moscova, Andrei Fursenca, și-a exprimat speranța că vinurile moldovenești vor reveni în următoarele luni în magazinele din Rusia. Cred că acest eveniment nu se va lăsa așteptat multă vreme, a declarat Fursenco la Radio EH Moscva. Exporturile moldovenești în Rusia ar putea fi reîncepe pe 15 februarie, la aproape un an de când fuseseră oprite de autoritățile sanitare ruse, pe motiv că vinurile moldovenești ar fi de calitate proastă și ar conține nitrați. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm transmiterea știrilor. Locuitorii din regiunea vestică a Pacificului au trecut deja în anul nou 2007.
Three, two, one, happy new year!
Insula Regat Tongo, Noua Zeelandă și Australia au fost printre primele în care a sosit noul an. O veste tristă au adus ultimele ore ale anului 2006 în Thailanda. Cel puțin 20 de oameni au fost răniți după o serie de explozii în câteva piețe și centre comerciale din capitala Bangkok. Nimeni nu și-a asumat responsabilitatea pentru explozii, dar poliția avertizase anterior că este posibil un atac terorist care ar avea legătură cu insurgența musulmană din sudul țării. Fostul președinte irachian Saddam Hussein a fost înmormântat astăzi înainte de răsăritul soarelui în satul său natal din apropierea orașului Tikrit. Saddam Hussein a fost executat prin spânzurare ieri dimineață în urma condamnării la moarte pentru crime împotriva umanității în cazul masacrului de la Dujail din 1982, când din ordinul său au fost uciși 148 de irachieni șiiți. Rudele fostului dictator au spus că la funerarii au participat guvernatorul provinciei Salahedin și lideri ai tribului Albu Nazir, din care făcea parte Hussein. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Ieftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez la mulți ani. Aici Radio Europa Liberă.
Prezentând titlul cărții involuntar, am rostit, cum probabil ați fi vrut dumneavoastră să faceți aluzie, mi-am zis eu, fie-ne țărâna ușoară.
Da.
Ce ați vrut să îngropați, de fapt, cu acest titlu?
Da, bine, Robert Șerban la Timișoara a spus că este un volum care ar putea fi piatra tombală a tranziției noastre, un fel de monument mare, apăsător, care să certifice faptul că am ieșit din tranziție. Acum, eu nu știu dacă am ieșit sau nu. Cert este că titlul ăsta are o sonoritate vag funerară, dar încearcă să fie jucăuș. Ce am vrut să arăt? Am vrut să arăt că în plină libertatea cuvântului, într-o atmosferă ultra-permisivă în care poți gândi, poți exprima ceea ce gândești, poți să vorbești fără opreliști, fără ocolișuri și fără acrobație sopice, ca să zic așa, e bine, în această perioadă discursul public s-a deteriorat grav, s-a compromis în bună măsură. Și că oamenii care compun crema societății, oamenii care instituie mode sau dau modele sau dau linii de dezvoltare, sunt niște oameni cariați la nivelul exprimării personale. Sunt niște oameni care vorbesc șleampăt, vorbesc îngălat, neîngrijit. Sunt oameni care n-au norme elementare de conviețuire în cadrul limbii pe care o folosesc. Sunt oameni care uneori vorbesc înainte să gândească. Toate lucrurile astea eu le-am subliniat prin citate.
Și este efectul tranziției? Este liberalizarea?
Este unul dintre efecte. Am spus și în prefața acestei cărți, odată cu cenzura, care a căzut și bine că a căzut, pentru că a făcut numai rele, a dispărut un lucru care nu trebuia să dispară. A dispărut autocenzura. Simțul măsurii. A dispărut proprietatea asupra termenilor. Lucrul ăsta e neplăcut și îngrijorător. Și exact ăsta este... Nu semnalul de alarmă, de asta este avertismentul pe care am vrut să-l plasez.
Care s-ar putea să fie eficient dacă se vor vedea citați?
Unii s-au văzut citați și au reacționat variabil. Unii s-au înfuriat și m-au făcut cu ou și cu oțet, ceea ce nu m-a mirat. Alții au spus, domnule, dacă așa am spus, să-mi fie rușine, o să fiu mai atent pe viitor. Dacă volumul ăsta o să aibă o, știu eu, o sarcină corectivă cât de mică, eu o să fiu mulțumit. În orice caz, el cred că trebuie pus în relație cu un volum pe care eu l-am scris în vară, Ghidul Nesimțitului, și care vorbește despre un alt tip de derapaj, vorbește despre derapajul comportamentului, fie el public sau între patru pereți. Aici, în fine, tranziția ușoară, vorbim de derapajele de expresie, de felul în care discursul public nu mai este slujit. Sunt oameni care apar teribil de des la televizor, oameni pe care îi auzi foarte des, nepermis de des la radio, și cu toate acestea sunt oameni care nu știu noțiuni elementare de limba română. Sunt oameni care vorbesc prost și asta încă n-ar fi nimic, dar sunt oameni reprezentativi. Cu ei ne arătăm afară, ei sunt cei care sunt urmăriți, uneori admirați, uneori adulați, de oameni care vor să le semene. Aici începe să fie neplăcut.
Înainte de a trece la exemple, l-aș ruga pe Constantin Cheianu să-mi răspundă la următoarea întrebare. Ce legătură este între modul șleampăt cum s-a exprimat domnul Radu Paraschivescu, de a vorbi și modul șleampăt de a acționa, de a lua decizii.
Uite, avem un prim-ministru, eu aproape niciodată nu înțeleg ce vrea să spună atunci când încearcă să formuleze ceva, o idee, pentru că omul...
Cuvântul preferat al dumneavoastră este preamator.
Da. Dacă președintele nostru este foarte clar și concis în formule, bunoară, o formulă cum e pedofil politic, pe care a rostit-o Voronin odată, eu zic că este o metaforă extraordinară.
Domnul Paraschivescu, care ar fi vârful topului?
Fără să vreau, am făcut un soi de clasament care, în mod inevitabil, îl are în frunte pe Gigi Becali. De ce? Pentru că este omul care apare mult mai des decât Nicolae Ceaușescu și Adrian Năstase la un loc. Nu trece nicio zi fără minimum 6-7 apariții ale domniei sale la televizor, la tot felul de emisiuni.
Și într-adevăr se becalizează discursul public?
Îndrăznesc să sper că nu. Becalizarea, care a fost inventată ca vocabulă clar negativă, a fost preluat acum de PNG drept un cuvânt cu conotație pur pozitivă.
Da, la pagina 31 dați-mi voie să citesc. Becalizarea României înseamnă că România este într-un cancer moral și spiritual din care se va salva prin becalizare.
Da, bine, asta este definirea unui termen prin raportare la sine, ceea ce este o anomalie logică. Da, becalizarea, pentru că e un cuvânt la modă la ora asta, a fost lansată de un grup de oameni care și-au dat seama că au de-a face cu o vietate imprevizibilă, ciudată, schizoidă, pe care nu o poți clasifica, și-au prevenit societatea că becalizarea va însemna un lucru fatalmente rău. Numai că PNG-ul, Partidul Noua Generație, condus de domnul Becali, a preluat acest cuvânt și face din el un titlu de laudă. Becalizare înseamnă pentru domnul Becali purificare, am impresia. Primenire, ceva de genul ăsta. După domnul Becali, cred că pe locul 2 se insinuează Loredana Groza.
Cu laptopul?
Așa, cu laptopul și cu forcepsul. Deci este un om care a revoluționat și tehnica și medicina. Eu chiar am pus-o pe coperta a patra a cărții, pentru că mi s-a părut fabuloasă.
Dar vă rog să citați dumneavoastră, că eu nu găsesc imediat.
Sunt oameni care nu pot să le bagi lucruri în cap nici cu forcepsul. Este pentru prima dată în medicina mondială că forcepsul este folosit ca să bagi ceva, nu ca să scoți ceva. Ei, a trebuit să vină Loredana Groza să ne spună lucrul ăsta. Pe locul 3 bănuiesc că se dă o luptă aprigă între Adrian Năstase și Marian Vanghelie.
Năstase cu ouăle?
Năstase cel cu ouăle, Năstase despre care fostul președinte Iliescu a spus ouăle lui Adrian Năstase sunt de găină.
A căutat să-l scoată din bere.
Și mai rău l-a băgat. Iar Marian Vanghelie, actualul primar al sectorului 5 din București, care este un mare inventator în limba română, el revoluționează categoria gramaticală a pluralului, este omul care a dat o nouă interpretare conjugării, el abia de vreo 4 ani a început să apară frecvent la televiziune.
Până deci academician ca Țavencu o să dea?
Sigur, cu titlu onorific sau ororific mai degrabă, pentru că scoate pe gură adevărate orori.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Dacă pe timpul lui Caragiale nu era de imaginat ca politicienii să comită asemenea lucruri, el parodia mai ales limbajul mahalalei. Acum acești politicieni întrec și imaginația lui Caragiale.
Dar pe Evanghelie cu ce l-ați cita?
La Evanghelie sunt multe. El are un motto care zice așa: în lumea asta, dacă n-ai un dram de bagabonțeală și un pic de ticăloșie, nu rezolvi nimic. Ceea ce este o definiție, din păcate, aplicabilă multora.
Și autodefiniției, probabil.
Și auto, exact. Un om care are un discurs undeva la intersecția dintre colonia penitenciară, cartierele cu bătăuși și ședințele de sindicat, ceva de genul ăsta. E un om foarte colorat. Și ca limbaj, și ca personalitate.
Dar de ce nu-i pasă, domnul Paraschivescu?
Pentru că a fost votat de oameni care se comportă și care vorbesc cam la fel ca el. Este stăpân peste un sector, sectorul 5, cu o populație predominant foarte săracă, oameni de proveniență dubioasă, mulți dintre locuitorii de acolo, pentru care nu trebuie un discurs elevat. Nu trebuie șampania academică, nu. Trebuie să vorbești direct, incorrect nu contează, oricum nici ei nu știu cum e corect. Trebuie să le promiți lucruri simple, accesibile și eventual din cele 7 promisiuni, dacă îți păstrezi una, ei te aleg și data viitoare. Cel puțin până acum așa s-a întâmplat în sectorul 5.
Am să-l rog pe Mircea Zatușevski să facă topul moldovenesc sau anexa moldovenească la acest top. Așa. Din alea mai proaspete sau eventual mai vechi, să ne amintim cu toții de celebrul nostru speaker al Parlamentului, Neamitică, așa l-a poreclit presa, este Dumitru Moțpan, care a debitat, cred că, cele mai multe perle și are și copyright pentru descoperirea că circumferința are 380 de grade și există globul Moldovei.
Din păcate, nu colecționam perle de astea în timpul lui Neamitică. În schimb, a fost urmat de o spicheriță care a scos foarte multe perle. Cu PIB-ul crește, indicul scade. Președintele Voronin, cu un an în urmă, a venit la ședința guvernului și a sugerat domnilor miniștri să ia niște măsuri. Și a zis că miniștrii ar trebui să-și ia aparatul în mâini.
Constantin Căianu s-a ocupat și de artiști, la fel ca domnul Paraschivescu. Ne măgulește faptul că formația moldovenească Ozon a ajuns în anexa artistică din Fiine Tranziția Ușoară. Domnul Căianu, acum 20 de ani presa se ocupa în mod special de analize ale textelor. Acum am impresia că s-a dat ale hamete de mâini și ca și cum e firesc ca artiștii să spună vorbe negândite.
Din nefericire, 99% din textele cântecelor de astăzi sunt foarte vulnerabile din punctul de vedere al corectitudinii. Și, într-adevăr, lumea, cum zici tu, a dat din mâna ale hamete. Am scris și eu despre Ozon la un moment dat și despre acest text celebru care a ajuns.
Ai fost indulgent.
Tu zici că am fost indulgent, vreau să spun că am primit atâtea mesaje pline de revoltă și indignare în care mi se spunea că sunt invidios pentru succesul lor internațional.
Da, dar am ajuns, de exemplu, în Albania și mă întreba un coleg jurnalist ce înseamnă My Yahoo? Și eu am fost blocat, domnule, îi spuneam, nu înseamnă nimic. Nu-i venea să creadă. Cum zici, nu înseamnă nimic dacă toată lumea cântă?
Sau este deja cunoscut că ei au impus stilul sau un anume gen care se cheamă Numa Numa.
Și vă citesc una din Asia. Prințul meu are țiței, pot să fac ce vreau cu ei.
Asta și mie mi s-a părut cea mai bună din tot volumul.
E tare. Ce să mai... La perle dintre astea, care sunt campioni, domnul Paraschivescu? Care formație spune?
Ați nimerit foarte bine, de Asia e vorba. Din punctul meu de vedere, Asia are cel mai prost textier din cât mi-a fost dat să văd până acum. Și un om care e limpede că potrivește niște cuvinte cărora nu le știe sensul. Dumneavoastră ați dat exact de stihul care m-a bântuit pe mine multă vreme. Prințul meu are țiței, pot să fac ce vreau cu ei. Deci omul e convins că țiței este un substantiv care are și singular și plural. Nu știu cu ce îi confundă, nu știu care ar putea fi forma de singular. E țițel, e țițeu.
Ar fi un cățeluș așa ceva.
Da, nu știu dacă el știe care o fi starea de agregare a țițeiului. E vorba de niște obiecte, e vorba de ceva care curge. E o nebuloasă totală. Și Asia are multe asemenea perle.
Dar fetele alea cum îndrăznesc să cânte așa ceva?
Eu nu cred că ele filtrează textul respectiv. Nu cred că este un filtru cortical, ca să zic așa. Pur și simplu li se dă textul, se potrivește textul pe note și se înregistrează. Fetele își pun niște căști pe urechi, stau în fața unui microfon, bat ritmul și cântă. Adică ar trebui să ai, nu subtilități, ar trebui să ai o cât de mică atenție la textul scris, ca să-ți dai seama că e ceva în neregulă acolo. Ori fetele astea și nu numai pe ele. Nu le preocupă textul unei piese. Și aici, sigur, sunt categorii și categorii. Exista muzica folk, care e într-un regres accelerat de 20 de ani încoace, unde textele erau, de fapt, poezii, al unor poeți consacrați. Din secolul XIX, ba chiar din secolul XVIII, din contemporaneitate, era cu totul altceva. Ascultai cântece folk pe versuri de Dan Verona, de Arghezi, de Nicolae Tăutu și așa mai departe. Există și acum cântăreți care își aleg textele. Narcisa Suciu e unul dintre ei, Paula Selling e unul dintre ei și mai sunt. Sunt oameni care nu fac concesii, dar grosul și mai ales trupele, pletora de trupe, de fâțe care au năvălit pe ecrane și pe scene în ultimii 15 ani, nu mai pun niciun preț pe textul unei melodii. Contează ritmul, decibelii, evident, și contează amprenta euforică pe care eu o produc asupra publicului. În rest, ce se spune acolo la microfon n-are nici cea mai mică importanță.
Da, două fire, două paie, mi-am pus gresie în baie, stau în mâini și tu în două oaie, fac omletă în tigaie. Casa loco.
Da, este casa loco, da.
Sau cu metrii. Hei, rup, hei, rup, hei, rup, să mergem la țuf, țuf, hei, chichi, hei, chichi, să facem frichi, frichi. Asta e ceva frigărui sau e ceva erotic?
Frichi, frichi e ceva profund erotic, s-a și simulat o poziție la un moment dat la televizor. Vedeți, dumneavoastră, e nedreptățeați pe Ozăun. Păi Ozăun e, să vă spun, e și
decență.
Lângă cu metri. Da, adică cu metri sunt practicanții unui text pur onomatopeic. La ei nu există decât foarte rar cuvinte, cu totul incidental. De obicei sunt alcătuiri de-astea vocal-consonantice, sunt interjecții, sunt zgomote.
L-ați taxat și pe Traian Băsescu, n-ați avut necazuri din această cauză?
Nu, nu. Eu cred că Traian Băsescu are umor, adică este și obligat să nu reacționeze într-o situație de genul ăsta, mai ales că el n-a dat niște gafe formidabile, ci a dat mai degrabă picanterii.
Una dintre ele vreți să o citesc, dacă se poate? Este mult mai bine să îți faci lecturile pe vapor decât să faci sex cu funduri. Traian
da,
Băsescu.
Era un atac pe la spate, ca să zic așa, la adresa lui Adrian Stase. Dar domnul Băsescu, chiar dacă n-are umor, deși eu cred că are, chiar dacă n-are umor, trebuie să se conțină, pentru că unul dintre predecesorii domniei sale, și anume domnul Ion Iliescu, cu toate hibele pe care le are, n-a îngrădit niciodată dreptul oamenilor de a râde. Există, de pe vremea lui Iliescu, Academia Cațavencu, care a intrat în al 17 ani de existență și care este un săptămânal de satiră politică foarte dură. Un săptămânal care se ocupa de Iliescu cu metodă, săptămână de săptămână. Niciodată Ion Iliescu n-a luat o măsură cât de cât conturată împotriva Academiei Cațavencu, ba mai mult, la fiecare sfârșit de an, când acest săptămânal organiza balul Cațavencu, Ion Iliescu era invitat și venea la bal.
Am înțeles că domnul Constantinescu era mai crispat.
E adevărat și asta, domnul Constantinescu cred că fusese operat de glanda umorului destul de devreme.
Dar unii analiști, parcă Cristoiu l-am auzit vorbind, că totuși nu i-ar fi plăcut că după președintele Constantinescu a venit Traian Băsescu, care ar fi introdus stilul marinăresc în Cotroceni și, vezi, Doamne, nu mai are prestația de președinte.
Acum eu nu încerc să-l combat pe Ion Cristoiu, care e un om foarte greu de mulțumit. Președintele Băsescu, zic eu că a avut mici derapaje. Remarcabil și de neuitat este șprițul băut cu domnul Becali și cu echipa Steaua după un meci de cupe europene. Atunci, într-adevăr, și-a cam tăiat craca. Dar este un om cu discurs, este un om cu prezență, este un om care participă și care face să se întâmple lucruri. Iar asta contează mai mult decât miștourile marinărești, mai mult decât aluziile pe care le mai strecoară, mai mult decât alunecările episodice pe care le mai înregistrează din când în când cârcotașii. Din punctul meu de vedere, nu este un președinte care să aibă loc în camera lorzilor. Nu este un președinte încliftat, cu nodul foarte strâns la cravată, nu e un om depus pe pagina întâi a unei reviste de politică britanică. Dar este un om energic, este un om care în sfârșit încearcă să se lupte cu oligarhia din România, care în sfârșit dă tonul desecretizării dosarelor, care în sfârșit începe să aibă un alt tip de relație cu serviciile secrete și este omul care, cred eu, că poate face să se întâmple și alte lucruri bune.
Atunci când a învins domnul Băsescu, eu mi-am zis și eu că, iată, a învins stilul marinăresc, după care am văzut faptele omului ăsta și mi-am dat seama că, da, există această pecete a biografiei sale, dar dincolo de asta omul a încercat și a reușit mereu să-și depășească condiția. Eu zic că este un alt Băsescu decât cel pe care l-am știut noi cu niște ani în urmă. E omul care a știut să învețe și să crească. Asta este opinia mea.
Da, e perfect adevărat ce spuneți, vă dau dreptate. Și eu îl țin minte pe Traian Băsescu de când era ministru transporturilor și de când se înjura de mamă cu liderii de sindicat. E, nu mai e același om. Evident, nu mai e aceeași funcție, nu mai e aceeași răspundere. De un om care a crescut, e un om care are niște consilieri de care, e adevărat, mai mult nu ascultă decât stă ascultă, dar la care uneori pleacă urechea. Și lucrul ăsta se vede. Urmăriți discursurile publice. Sunt discursuri publice fără fisuri. N-ai nimic de combătut. Nu poți să spui, dom'le, aici nu trebuia să spună lucrul ăsta. Aici a zis-o prost. Aici mai bine își vedea de treabă. Nu. Toate discursurile lui sunt cristal.
Și îi aparțin 100% sau mai lucrează și consilierii?
Asta nu știu. Asta nu știu, dar dacă cineva îi scrie discursurile, înseamnă că are suficientă putere ca să-l facă pe președinte să accepte discursul ăla drept un discurs corect, echilibrat, care este bun de rostit în public.
De ce v-am întrebat? Pentru că la Chișinău uneori se observă când președintele mai scapă ochii pe alături de foaie și atunci improvizațiile se văd de la o poștă, diferă de stilul consilierilor.
Da, eu recunosc că pe Traian Băsescu nu l-am prins cu asemenea lucruri. L-am auzit vorbind de câteva ori, l-am auzit inclusiv săptămâna trecută în Parlament când a citit raportul Tismăneanu și a fost discursul unui om stăpân pe mijloace și stăpân pe situație. Cu tot bruiajul, cu tot scandalul, cu tot circul care a fost atunci în Parlament, omul și-a dus discursul la capăt, a tușit de câteva ori pentru că trebuia să țipe ca să se facă auzit, însă, din punct de vedere retoric, mie Traian Băsescu mi se pare un mare câștig în ultimii ani.
Domnul Paraschivescu, aș mai cita din ultimul compartiment, mi-e recunosc, îmi plac la fel de mult și astea pe bune.
Da, acolo sunt adevărate vorbe de duh, da.
Da, aforisme chiar, de exemplu, ca să nu îl nedreptățim pe Adrian Năstase, să cităm tot de el, primul rezultat notabil al acestor 2 ani este că încă mai guvernăm. Există suficient și umor și simț autocritic, la fel Teo Trandafir. Așa sunt românii, preferă să mănânce porci îndopați cu lături, nu melci hrăniți cu păpădii. Dumneavoastră, care ați scoate-o în față, domnul Paraschivescu?
Eu, fiind un om profund enamorat de Andrei Pleșu și de ceea ce scrie și de ceea ce spune, să-l citez pe el aici, după vizionarea filmului Patimile lui Mel Gibson. Când domnul Pleșu a spus, Mel Gibson a reușit să facă primul film despre Iisus Hristos, interzis minorilor. Pentru că era vorba de un film cu foarte mult sânge. Și, într-adevăr, lucrul ăsta nu mai reușise nimeni, să faci un film despre Iisus la care oamenii sub 18 ani să n-aibă voie să uite. E un mare paradox și mi se pare că tot domnul Pleșu a spus, în cabinetul PSD, 2 dintre specialiștii în finanțe se numeau Văcăruiu și Boulan.
Da, mai place mie pentru că eu sunt în egală măsură fanul domnului Pleșu, dar și fanul domnului Dorin Tudoran.
A, da.
Habar n-aveți câți oameni de-abia așteaptă să se lase prostiți. Din păcate, cu asta stăm bine la fel și în Republica Moldova. Ne apropiem de final. Deci, urările pentru radioascultători.
Da, eu vă urez să aveți umor în continuare, cel puțin la fel le mult ca până acum. Să aveți un an spornic în care să vă iasă toate paciențele la care v-ați gândit. Vă spun la mulți ani, vă doresc sănătate, vă doresc mult bine, tihnă, deși e greu de găsit tihnă în lumea asta agitată.
În pofida faptului că e anul porcului, vă doresc să fie un an fericit, la mulți ani la toți.
Vă mulțumesc mult, sperăm să nu fie anul porcului.
Da, și Constantin Chianu.
Fiindcă sunt în anul porcului...
Născut ești în anul porcului.
Da, sunt în anul porcului născut și cumva voi încerca să nu confirm proasta faimă. În orice caz, eu îmi doresc ceea ce vă doresc și vouă tuturora, să avem umor, pentru că nu știu în asemenea condiții în care suntem noi aici în Republica Moldova și în Republica Moldova, nu știu ce altceva ne poate ajuta să supraviețuim și să ajungem cu bine și în 2008.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat ultima ediție a emisiunii Punct și de la capăt din seria anului 2006. După mine a fost cât se poate de firesc să trecem la catastif alături de evenimentele cele mai importante și stângăciile oratorice care, la rândul lor, din păcate, încurajează neglijența și vulgaritatea limbajului practicat la piață, în scenă, la școală și chiar, pardon, în preajma sfintelor lăcașe. Dacă interlocutorii mei v-au determinat cel puțin să vă gândiți la acest lucru, înseamnă că și-au onorat misiunea. Duminica viitoare, la aceeași oră, o să realizăm ultima retrospectivă a anului 2006, care o să cuprindă vocile, dar mai ales ideile cele mai relevante din fonoteca emisiunii Punct și de la capăt. Vă urăm sărbători fericite și la mulți ani!
Aici Radio Europa Liberă.